Takže, milí priatelia, pekne vás ešte raz vítam na našom dnešnom stretnutí, na ktorom sa spoločne chceme zamyslieť nad postavou muža, ktorého meno nesie názov Cornelius. Poznáte nejakého Kornela vo svojom okolí? Áno. Nie je to celkom bežné mužské meno v dnešnej dobe, ale z času na čas sa nejaké takéto meno aj vyskytne. A v súvislosti s týmto Corneliusom by som chcel povedať, že nikto nie je vylúčený zo spásy. To mi vyplýva z tohto jeho životného príbehu, ktorý je zaznačený v knihe Skutky apoštolov, a vlastne prídeme aj k tomu, že nikto nie je vylúčený zo spásy. Prvé dni kresťanstva boli v skutku veľmi vzrušujúce. Dnes mnoho ľudí vníma kresťanstvo ako také nudné náboženstvo, alebo aj to, čo sa deje v cirkvi, je také nudné, že je tam málo života. Nemyslím si, že je to celkom tak. Nudné to môžu robiť len ľudia ako takí, ale Duch Boží určite nie je nudný a jeho pôsobenie nie je nudné. A že to naozaj v kresťanstve vždy žilo, o tom svedčí aj práve tá spomínaná kniha, ktorú nachádzame v Novej zmluve. Hneď po evanjeliách je kniha Skutky apoštolov. Je to v podstate kniha, ktorá pojednáva o tom, ako sa kresťanská cirkev ďalej do sveta šírila, potom ako Ježiš vstúpil k svojmu otcovi do neba. Je to naozaj také vzrušujúce čítanie, je to svojím spôsobom niečo ako taký cestopis, rád to takto používam, ktorý v tých kapitolách, je ich vyše 20, sa dozvedáme, ako kresťanstvo postupne expandovalo a šírilo sa aj do ďalších častí vtedajšej Rímskej ríše. Takže prvé dni kresťanstva boli v skutku vzrušujúce. Duch Boží mocne pôsobil a životy ľudí boli menené. Boli menené takým spôsobom, že si to okolie na nich aj všimlo. Prekvapujúce bolo, že sa ku Kristovi obracali ľudia z najrôznejšieho prostredia, z rôznych vrstiev, i nižších, i stredných, i z tých vysokých. Dokonca aj obávaný Saul, Pavol, sa stal kresťanom. A na dobrú správu o Ježišovi reagovali dokonca aj pohania. To sme si hovorili minule, keď sme pojednávali o Filipovi, že takto to bolo a že on bol v podstate ako taký prvý, ktorý vôbec sa odvážil ísť aj medzi pohanov a vôbec ako jeden z prvých vzal vážne ten misijný mandát Ježiša Krista, o ktorom sme si hovorili, choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy. No a medzi tými prvými z pohanov, ktorý pozitívne zareagoval na dobrú správu evanjelia o spáse Ježišovi Kristovi, bol aj rímsky stotník Cornelius. Už z toho názvu alebo titulu stotník vieme, že profesiou to bol asi kto? Vojak, ktorý mal na starosti 100 vojakov a jednoducho im velil. Pravda je teda taká, že kvôli častým prejavom násilia museli byť v Izraeli umiestnení rímski vojaci, aby udržiavali pokoj a poriadok. Ako dôstojník armády sa Cornelius nachádzal nie práve v jednoduchom postavení. Zastupoval síce Rím oficiálne, ale svoj dom mal medzi Židmi, v mestečku, ktoré sa volalo Cezarea. Nakoľko v tom židovskom prostredí prežil viacero rokov svojho života, tak počas tých rokov pobytu v Izraeli postupne aj sám prijal Boha Izraela za svojho Boha. A mal povesť zbožného muža, čo je veľmi vzácne, že samotní Židia, ktorí Rímanov samozrejme nemali veľmi v láske, jednoducho ho považovali za zbožného muža, ktorý svoju vieru dával najavo aj činmi. A z toho titulu si ho Židia veľmi vážili. Napriek tomu, že to bol Ríman a dokonca vojak, mal medzi Židmi dobrú povesť a dobré meno. V spomínanej knihe Skutky apoštolov sa objavujú také 4 dôležité rysy Korneliovho charakteru. Ja by som ich vymenoval. Predovšetkým sa hovorí o tom, že Cornelius bol muž, ktorý seriózne o Bohu premýšľal. Nedržal sa slepo svojich rímskych božikov, ale zrejme aj vo svojom živote nejak kriticky analyzoval, ako to naozaj je. A tá predstava jediného Boha ho začala uspokojovať viacej ako predstava viacerých bohov, kde to už prestáva byť trošku neprehľadné. Ctil, druhá vec, ctil a uctieval pravého Boha, izraelského Boha. To je takisto veľmi dôležitý rys. Dá sa povedať, že svojím spôsobom aj riskoval tento človek, lebo ako dôstojník armády bol zaviazaný úctou k tomu. Ku komu? Čo myslíte? K rímskemu cisárovi. Jeho mal uctievať ako toho najvyššieho Boha, ktorý je stelesnený na zemi. On naproti tomu ctil a uctieval židovského Boha. Tretí dôležitý rys, ktorý tu nachádzame, je taký sociálny aspekt. Štedro dával ľuďom, ktorí boli v núdzi. To znamená, dokázal aj takýmto spôsobom charitatívne cítiť a prejavovať aj takúto diakonskú službu, po našom povedané, alebo charitatívnu činnosť. Dokázal podporovať ľudí v núdzi. No a napokon sa o ňom ešte dočítame to, že sa modlil. Viedol pomerne intenzívny modlitebný život. Takže to sú naozaj štyri veľmi pekné, zaujímavé rysy. A keby sme už ani nič viacej možno o ňom nehovorili, tak aj toto by bolo fajn, keby sme si takýmto spôsobom tú jeho osobu privlastnili a začali to aplikovať. Seriózne o Bohu premýšľať, ctiť a uctievať Boha, pomáhať tým, ktorí sú v núdzi a intenzívne sa modliť. Pán Boh raz takto Korneliovi v modlitbe povedal, aby si do svojho domu nechal doviesť Petra, pretože Peter mu poskytne ešte väčšie poznanie o ňom, teda o Bohu sa myslí. Keď Peter vstúpil do Korneliovho domu, tak v podstate z toho židovského hľadiska porušil celý zoznam židovských pravidiel. Pretože Žid za žiadnych okolností, pokiaľ nebol k tomu nútený, nevstúpil do obydlia pohana. A Peter aj vyznal, že mu to nie je dvakrát príjemné, ale jednoducho na Božie vedenie tam musel ísť. A zrazu, keď do tohto domu prišiel, bolo pred ním veľké publikum, dá sa tak povedať, očakávajúce na jeho slovo, a on si nemohol dovoliť nezvestovať týmto ľuďom Krista. Ešte ani nezačal zvestovať evanjelium a Pán Boh mu dal znamenie, keď túto rímsku rodinu naplnil Duchom Svätým. A tak Peter videl, že nemá na výber, že ich musí pokrstiť a že ich musí do cirkvi prijať ako rovnocenných členov rastúcej kresťanskej cirkvi. I takto bol v podstate uskutočnený ďalší krok nesení evanjelia celému svetu. Pekne teda vidíme, milí priatelia, že Kornelius je dôkazom, že Pán Boh je ochotný použiť aj neobyčajné prostriedky, aby zasiahol tých, ktorí ho túžia poznať. Nemá žiadnych obľúbencov a neskrýva sa pred tými, ktorí ho chcú nájsť. Pretože Boh poslal svojho syna a miluje celý svet, každého rovnako. A do tohto sveta patrí aj Peter, aj Kornelius. Do tohto sveta patríš aj ty. Aké sú také silné stránky a úspechy tohto muža? Dalo by sa povedať, že to bol zbožný a štedrý Ríman. To je fakt, ktorý vyplýva z toho, čo budeme ešte v druhej časti biblickej hodiny čítať. Chcel by som si s vami tie pasáže potom ako riadne aj z Božieho slova prečítať, aby sme to mali z prvej ruky. Bol to zbožný a štedrý Ríman. Druhá vec. Aj keď bol dôstojníkom okupačnej armády, Židia si ho veľmi vážili. Tretia silná stránka. Reagoval na Božie volanie a povzbudil aj svoju rodinu, aby urobili podobne. No a tá štvrtá vec, jeho obrátenie pomohlo mladej cirkvi uvedomiť si, že dobrá správa je pre všetkých. Pre Židov, aj pre pohanov. Už sme si to aj minule hovorili, že naozaj tým prvým kresťanom sa veľmi do toho sveta až tak ísť nechcelo. Zotrvávali skôr v tých svojich pozíciách. V podstate k tomu rozptýleniu kresťanstva došlo najmä vďaka prenasledovaniu, ktoré na kresťanov prišlo. Vtedy boli nútení opustiť tie svoje pozície, ktoré mali možno aj v Jeruzaleme alebo aj na iných miestach, a ísť do tohto sveta, najprv do tých okrajových častí, do Samárie a tak ďalej, a potom ešte ďalej a už to išlo. No a jednoducho aj takéto veľké zázraky, ktoré Pán Boh konal v moci Ducha Svätého pri pohanoch, pomohli tým kresťanom, ktorí sa stali kresťanmi zo židovstva, uvedomiť, že to Božie slovo a spása skrze Ježiša Krista je tu pre všetkých. Takže, aké je také poučenie z jeho života? Boh prichádza k tým, ktorí ho chcú poznať. To je pravda. Evanjelium je pre všetkých ľudí. Ďalšia vec, všade sú ľudia, ktorí túžia po viere. A štvrtá vec, ak sme ochotní hľadať pravdu a jednať podľa poznania, ktorého sa nám od Boha dostalo, Boh nás bohato odmení. Takže i to sú v podstate také poučenia, ktoré z jeho života vyplývajú. Dáme si teraz. Takže po prestávke ideme ďalej a pokračujeme dôležitými údajmi z jeho života. Miesto jeho života je Cezarea. Povolaním to bol rímsky stotník a jeho súčasníkmi boli Peter, Filip a ďalší apoštoli, ktorí vtedy fungovali. Celý ten príbeh o Korneliovi je zapísaný v knihe Skutky apoštolov v kapitole 10. a potom ešte aj v 11. Ja by som to prečítal, pretože možno doma sa k tomu dostanete, alebo sa k tomu aj nedostanete. V tomto príbehu biblickom je to veľmi pekne všetko napísané, takže i keď je možno trošku dlhší, ale nevadí, ale predsa by som ho chcel prečítať. Žil v Cezareji muž menom Kornelius, stotník takzvaného italského prápora, nábožný a bohabojný s celým svojim domom, ktorý dával ľudu štedre almužny a ústavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní jasne videl vo videní, ako anjel Boží pristúpil k nemu a oslovil ho: Kornelius. Uprelne sa zahľadel na anjela a preľaknutý povedal: Čo je, pane? Odpovedal mu: Tvoje modlitby a almužny vstúpili pred tvár Božiu a Boh sa rozpomenul na ne. Pošli teda mužov do Jopy a povolaj si Šimona pri menom Petra. Býva u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. A on ti povie, čo máš robiť. Len čo anjel, ktorý hovoril k nemu, odišiel, zavolal si Kornelius dvoch zo sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, čo stále boli pri ňom, vyrozprával im všetko a poslal ich do Jopy. Na druhý deň, ako šli a blížili sa k mestu, tak okolo poludňa, vyšiel Peter na strechu domu, aby sa pomodlil. Potom vyhľadol a chcel si zajesť. Ale kým mu niečo pripravovali, prišiel do vytrženia. Videl otvorené nebo a akási nádoba, ako veľké prestieradlo na štyroch rohoch zviazané, zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem. A v nej všetky možné štvornohé zvieratá, divá zver, plazy a nebeské vtáctvo. A zaznel k nemu hlas: Vstaň, Peter, bi a jedz. Ale Peter povedal: Nie, pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. A aj druhý raz zaznel k nemu hlas: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené. Tak sa to opakovalo 3 razy a hneď na to zdvihla sa nádoba do neba. Kým bol Peter v rozpakoch, čo znamená videnie, ktoré videl, aj hľa mužovia, poslovia Korneliovi, dopýtavali sa na Šimonov dom a zastali pred bránou. Pýtali sa: Či tu býva Šimon pri menom Peter? A keď Peter rozmýšľal o videní, riekol mu duch: Aj hľa, dvaja mužovia ťa hľadajú. Vstaň, zíď dolu, choď s nimi a neváhaj, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal im: Aj hľa, ja som, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? Odpovedali mu: Stotník Kornelius, muž spravodlivý a bohabojný, ktorému celý židovský národ vydáva dobré svedectvo, dostal rozkaz od svätého aniela, aby ťa povolal do svojho domu a vypočul tvoje slová. Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň zobral sa a šiel s nimi. Aj niektorí bratia z Jopy šli s ním. Na druhý deň prišli do Cezareji. Kornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov. Ako Peter vchádzal dnu, vyšiel mu Kornelius naproti a padnúc mu k nohám, vzýval ho. Ale Peter ho zodvihol, hovoriac mu: vstaň, veď aj ja som len človek. Medzi rozhovorom vošiel dnu a našiel tam mnohých zhromaždených i povedal im: vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi. Ale mne Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého. Preto prišiel som bez odporu, keď ste ma pozvali. A teraz sa spýtujem, na čo ste ma volali. A Kornelius odpovedal: pred 4 dňami postil som sa o 3. hodine popoludní, modlil som sa vo svojom dome. A tu naraz stál predo mnou muž v lesklom rúchu, hovoriac mi: Kornelius, Boh vyslyšal tvoju modlitbu a rozpomenul sa na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a povolaj si Šimona prímenom Petra, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori. A on príde a bude hovoriť s tebou. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hľa, tu stojíme teraz všetci pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti prikázal Pán. Na to Peter otvoril ústa a hovoril: naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí a koná spravodlivo. To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista, a on je pánom všetkých. Veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Ako Boh duchom svätým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako ho aj zamordovali, povesiac ho na drevo. Toho Boh skriesil v tretí deň a dal mu zjavovať sa, nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých staní. A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. A spomedzi Židov, veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial Boh dar Ducha Svätého, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého, ako aj my? Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista i prosili ho, aby pobudol niekoľko dní medzi nimi. Ešte trošku citát ide, ale tu by som ho prerušil. Ešte potom niekoľko veršov z 11. kapitoly by som prečítal. Vidíme teda, že aj to Petrovo svedectvo možno nebolo veľmi komplikované. To, čo im hovoril, boli by ste v stave aj vy niekomu povedať. Toľko Ježišovi vieme aj my. Povedal tam niečo také svetoborné, čo ste doteraz nepočuli. Nič tam také asi nezaznelo. Hej? Niekedy aj tí ľudia okolo nás nepotrebujú počuť nejakú ťažkú teológiu alebo ťažké veci. Ťažká teológia, tak tá, čo treba mať aj naštudované. Hej? Ale v podstate to bolo to, čo on krátky životopis Ježiša Krista tam povedal a vydal svedectvo: áno, to je ten, ktorý mal prísť. To je ten, ktorý bol zasľúbený prorokmi. Iného čakať netreba, lebo iného ani Boh nepošle. V ňom máme odpustenie všetkých hriechov. Niekedy Možno len toto stačí, čo už dávno dlhý čas, 10 ročia poznáme, o čom sa stále presviečame a utvrdzujeme na pôde cirkevného zboru, a takto niekedy stačí v podstate aj ľuďom v našom okolí povedať. Samozrejme, no, aká bude reakcia, to je druhé, to my už nevieme ovplyvniť, ale jednoducho vidíme, že aj k takejto reči sa Duch Boží priznal. Zaujímavé sú tie prejavy, ako sa Duch Boží priznal. Čítal som tam, že ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. To myslíte, na aké jazyky sa tam naráža?
Cudzimi.
A síce akými napríklad?
Inými.
Hej, grécky, babylončina. No pravda je taká, že to nie je tak. To sú iné jazyky. Tu sa myslia na iné jazyky. Keď sme si niekedy v minulosti preberali prvý list do Korintu, tak tam sme hovorili, alebo sme sa aj nad tým trošku pozastavili, tam apoštol Pavol hovorí o tzv. Duchovných daroch. Keď si na to viete spomenúť. A jeden z duchovných darov je aj hovorenie jazykmi. Odborne sa to povie glosolalia. To nie sú jazyky, ktoré sú riadne kodifikované. Španielčina, francúzština, norština, alebo ja neviem, aký africký nejaký, svahilčina. To je určitý fenomén, ktorý by ste museli zažiť, aby ste videli, že čo to vlastne je. Dá sa povedať, že v našej cirkvi o týchto veciach hovoriť je dosť také tabu. O tom sa on ani veľmi nekáže, radi sa tomu vyhýbame. Skôr si povieme, to je záležitosť menšinových cirkví, to oni majú takéto jazyky. Napríklad povestná je možno tak apoštolská cirkev, že tam práve tento dar jazykov akože preferujú. O čo ide? V podstate je to jeden z duchovných darov, ktorý sa môže takto prejavovať, že neznámym jazykom, ktorý sa človek nikdy neučil, takto on, tento človek sa modlí a takto oslavuje Boha. My to robíme v svojom rodnom jazyku, hej, slovenčine, nemčine, maďarčine, to je jedno proste, čo je nám najbližšie, tak v tomto, hej, ja aj keď som šarišan, tiež sa len po slovensky modlím. Nepasuje mi to v dialekte hovoriť. A mi to zdá také, keď Pán Boh tomu samozrejme nerozumie, hej, ale človek už tak, ako nech to má nejakú úroveň, si povie. Ale toto je úplne taký iný jazyk a iný dar teda, ktorý nikto iný nemá, len ten daný človek. A potom aj apoštol Pavol hovorí, že v spoločenstve musí byť takisto človek, ktorý má schopnosť taký dar vyložiť, preložiť ho do jazyka, ktorý je zrozumiteľný ostatným. A apoštol Pavol mal takýto duchovný dar hovorenia jazykmi, ale používal ho len vtedy, pokiaľ aj v danom spoločenstve, do ktorého prišiel, bol iný človek, ktorý dokázal tieto jazyky vykladať. Preto hovorí, že radšej poviem 1000 slov, radšej poviem 3 slova jazykom zrozumiteľným, ako 1000 slov jazykom nezrozumiteľným. Hej? Takže to je určitý taký princíp. Len vravím, ako no, ani ja som vám o toto daj v ich strane kázal. No, na nedeľnej kázni určite nie. V rámci biblických hodín, len už je to niekoľko rokov dozadu, sme o tom hovorili. Nie je to nejaký fenomén, ktorý by sa v našej cirkvi nejak veľmi preferoval alebo zdôrazňoval. No, u nás sa nezdôrazňuje veľa vecí, by som povedal, z tých duchovných darov. Ďalší dar je dar prorokovania. To neznamená, že veštím budúcnosť, alebo čítam budúcnosť z hviezd, alebo z čoho. Dar prorokovania je v podstate v tom, že človek má určitú takú múdrosť a schopnosť od Boha, že nebojacne dokáže pomenovať veci pravými slovami. Čo dneska není veľmi v móde, bo dnes každý rád krúti a nikto nechce byť zlý, sme veľkí diplomati a tak ďalej. Ale niekedy treba povedať veci po ľudov povedané z mosta do prosta. Hej. Alebo to je v podstate dar prorokovania. Možno som ho trošku zredukoval, ale to je človek, ktorý dokáže zanalyzovať danú situáciu v spoločnosti, v cirkvi. Preto sa povie, že to je prorocký hlas. Niekedy sa tak povie. Súvisí to s proroctvom. Hej. Dokáže zaujať, povedať pravdu, ako to je a ukázať, takto nám treba ďalej ísť. Je dar uzdravovania. Je dar vyučovania a tak ďalej. To sú všetko dary, ktoré Pán Boh môže určitým ľuďom dať, ktorí aj o ne prosia, alebo možno ani neprosia, ale dostane sa im. Ale ten dar potom treba samozrejme pre tú službu Bohu a cirkvi využívať. Takže to bol ten prejav toho Ducha Svätého. Hej. Niečo podobné sa teda stalo aj pri prvom zoslaní Ducha Svätého, čo si pripomíname na svätodušné sviatky, čo sa prejavovalo tými plamienkami, hej, nad hlavami apoštolov, len oni vtedy dostali snáď aj tieto dary duchovné, ale predovšetkým dostali schopnosť hovoriť v reči tých pútnikov, ktorí boli v Jeruzaleme. Lebo bol veľký sviatok, veľa pútnikov z rôznych krajín, kde Židia žili, prišli do Jeruzalema, bol sviatok letníc, hej, ktorý bol pre Židov veľmi dôležitý. A boli tam ľudia, ktorí všetci už rozprávali po hebrejsky, niektorí viac po grécky, niektorí po tomto a tak ďalej. A tí apoštoli dostali schopnosť v materinských jazykoch im vysvetľovať veci o Ježišovi Kristovi. Takže to je tá úžasná moc Ducha Svätého, tá kreatívna moc, že nikdy som sa jazyk neučil napríklad a zrazu ňom dokážem plynule rozprávať. No to je zázrak. To ináč sa nedá dať vysvetliť. Hej. Preto sa v podstate aj toto tak vysvetľuje, že taká paralela je s tou babylonskou vežou, že tam proste Boh to rozptýlil a na svetodušné sviatky zase dal ľuďom schopnosť, nie všetkým, ale určitým dal schopnosť cez tie jazyky sa zase zblížiť, hej, a zjednotiť. No, takže to je ten taký prejav. O tom som trošku chcel hovoriť. No, takže ja som v minulosti na niekoľkých takých stretnutiach bol, kde takéto aplikovanie hovorenia jazykmi bolo. Priznám sa, nebolo to na pôde našej cirkvi. Bolo to na iných podujatiach. Väčšinou to boli organizované práve to apoštolskou cirkvou. No, pre nás je to niečo nové. Možno vy by ste sa na takých stretnutiach necítili dobre. To sa človeku zdá, že je to taký nejaký myš-maš, také nejaké trošku chaotické, alebo čo. No ale, tak ja neviem. No ja som to prijímal tak, ako to tam bolo. Hej, nie som člen tej cirkvi, tak som sa držal v úzadí a som prišiel na určité prednášky, ktoré ma tam zaujímali a boli dobré. A to bol sprievodný znak, modlitevná chvíľka, tak aj keď nemáme v nedeľu modlitevnú skupinku, no len to kuzináč prebiehalo. Hej. Bolo to trošku také masívnejšie a tam ako keby každý cez každého rozprával. Kto vie, či to aj bolo podľa tých princípov biblických, lebo nikto to nevysvetľoval práve, že? Hej. A tam sa žiada, aby to bolo vysvetlené. Keď si tu každý začne po nejakom svojom hovoriť, tak čo z toho máte? Nikto nikomu nerozumie nakoniec. Hej. No ale nechcem to ja teraz tak zhadzovať ani nič. No jednoducho som to zažil, len ono to musí mať tiež určitý poriadok, aby to takto bolo. Pamätám si tiež na jedno také stretnutie u nás v dedine v Porúbke, kde som vyrastal. Tiež to bolo organizované takou menšinovou cirkvou, nejaké také evangelizačné podujatie. Aj ľudia na dedinách potrebujú evangelizáciu a trošku sa v tej viere by som povedal dobiť a povzbudiť, ale neviem, či toto bol vtedy dobrý spôsob. Hej, obyčajná konzervatívna dedinka, polka katolíkov, polka evanjelikov, kde skoro každý do nohy chodí do kostola každú nedeľu, keď už to tak není celkom, ale tak fúr ešte vysoké percento pravidelne ide a určité veci sú veľmi tradičné a niektoré sú veľmi poršujúce, ktoré si spoločenstvo nedokáže predstaviť a tak ďalej. Tradičná, proste zbožná slovenská dedinka. No a zrazu tam prišli takíto ľudia ešte aj z Ameriky, kde proste, no a jak toto začalo, tá glosolalia, tak ženy vo vašom veku, oni boli zdesené z toho, čo sa deje, mali strach, nechápali, o čo to tam ide. Nebolo im to dobre vysvetlené, hej? Takže ono niekedy to môže navodiť až takú negatívnu atmosféru, toto všetko, ale keď je to dobre vysvetlené, tak človek to chápa, aha, tak aj toto je od Boha, my to tak takto nemáme, hej, no ale je to od Boha. No. Takže len toľko, aby ste v podstate boli trošku v obraze. Niektoré tie spoločenstva sa potom možno trošku aj zvrhávajú. Ja som aj na YouTube potom videl rôzne takéto veci, ktoré už ako s velebením Boha nemajú spoločné nič, keď niekto akože sa vystrie na zem a začne kikiríkať, ja neviem, je to zvelebovanie Pána Boha, je to cudzí jazyk, alebo začne štekať jak pes. To už potom je prípad až pre psychiatra, viete, lebo to človek kedy si dokáže až takú, neviem čo v sebe navodiť, proste, že sa dostane až do takého tranzu a extázy, že potom tam kikirikajú, štekajú, to už není velebenie Boha. Hej. To už je posunuté takde za hranicu toho, čo je únosné a to už určite není od Boha. Myslím, že neviem, či Pán Boh akurát chce, že by sme ho štekaním zvelebovali. No, to určite nie. Takže sú potom už kus také extrémy, ale to sú už také ultra nejaké prehnané spoločenstva, ktoré tu ťahajú necelkom správnym smerom. Je takisto zle, keď menšinová cirkev povie, že vy nemáte dar jazykov, nie ste skutoční kresťania. To nemá nikto právo povedať. Skutočne ste sa k Bohu nikdy neobrátili, lebo nemáte tento dar. V Biblii nikde není napísané, že len tento dar, že toto je dôkaz obrátenia, že mám tento dar. Sú aj iné dary. A nie každý má všetky dary. Niekto má ten, niekto má ten. A kto cíti, že nemá, nech prosí a dostane sa mu. Veď tak je zasľúbené písma svätého. Hej? Ale nie pre vlastný užitok, že ja budem teraz trošku šikovnejší a nad vecou, nad ostatnými. Ale to sú všetko dary, ktoré máme využívať v svojej službe. Nie pre vlastné obohatenie, pre vlastný prospech, ale v službe pre druhých, službe pre Pána Boha. Takže to je základná podmienka. Dobre, toľko k tomu. No a ešte by som dočítal z tej 11. kapitoly niekoľko veršíkov, ako to pokračovalo ďalej. Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných a dohovarali mu. Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. Na to im Peter začal rozprávať rad radom. Bol som v meste Jopa a modlil som sa. Vo vytržení mal som videnie. Akási nádoba, ako veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba, zostupovala a prišla ku mne. Keď som pozorne nazrel do nej, videl som tam štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských vtákov. Aj hlas som počul hovoriacimi: staň, Peter, zabíjaj a jedz. Odpovedal som: nie, pane, pretože poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. Aj druhý raz hovoril mi hlas z neba: čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené. Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa všetko zase zodvihlo do neba. A hľa, pri dome, v ktorom sme boli, sa práve zastavili traja mužovia poslaní ku mne z Cezareji. Tu riekol mi duch, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. A šli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu onoho muža. Tu nám vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa postavil pred ním a hovoril mu: pošli do Jopy a povolaj si Šimona prímením Petra. On ti povie slova, ktoré spasia teba a celý tvoj dom. Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás, na počiatku. Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy pokrstení budete Duchom Svätým. Keď teda Boh dal im ten istý dar ako aj nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, uspokojili sa a velebili Boha hovoriac: teda aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali život. Tu krásne teda vidíme, že naozaj ono to potrebalo trošku dozrievať. Tie židovské predstavy aj v tých prvých kresťanoch boli veľmi silné, lebo to boli, celý život vyrastali v židovskom náboženstve. Židia pohanov veľmi nemuseli. Hej? Oni si toho Boha ako keby tak, a poznanie Boha ako by tak sprivatizovali a nechali si to len pre seba. Opovrhovali pohanmi, to boli pre nich akože gojim, to sú tie pohanské národy. Oni celkom dobre nechápali, že práve cez nich to poznanie Boha sa malo rozširovať aj na ostatné národy. Nielen si Boha sprivatizovať pre seba, len manželstvo mať medzi sebou a ako keby proste si okolo seba postavíme nejakú hradbu, bariéru a ostatných nechceme. A hej, tak bolo heslo SNS dakedy, že cudzie nechceme a svoje si nedáme, takže asi tak. No, to bolo trošku nepochopenie zo židovskej strany, že oni práve mali byť ten nástroj, za to boli vyvolený ľud, aby proste toho Boha šírili ďalej, no ale oni to tak nerobili. Takže to sa trošku tak bilo, hej, že aj pohanom, aj oni môžu toto. No a toto sú všetko príbehy, na ktorých je dokázané, že áno, ani my nemáme robiť nejaké rozdiely medzi tým. Keď si zoberete aj toto mestečko, to je tiež veľmi pluralitná spoločnosť. Máte tu pôvodných nemeckých obyvateľov. Máte tu potom Dobšinčanov nie nemeckého pôvodu. Máte tu kopec prisťahovalcov, hej, z okolitých dedín. Jak to voláme, hej? No, teraz tu máme veľkú romskú komunitu. Tá je tiež nenormálne rozdelená. Hej? Takže v rámci 5,5 tisíc obyvateľstva tu máte niekoľko takýchto skupín, viacero skupín. No v podstate človek je niekedy možno v pokušení to takto deliť, alebo čo. Ale aj tu vidíme, že ani v týchto veciach nemôžeme robiť rozdiely. Hej, nikto nie je vylúčený zo spásy, ani Buliner, ani Gordon, ani Rom, ani nikto. Proste pre každého je to tu rovnako. Takže o toto sa dnes aj od nás čaká, teda, že každému dáme priestor a nebudeme nikomu brániť, hej, tak ako aj Peter. Ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu. No, tu nás sa v podstate o Korneliovi končí rozprávanie skutkov apoštolských. Ďalej sa tradície rozchádzajú. Podľa jednej sa stal Kornelius v tom istom meste aj biskupom. Podľa druhej tradície bol naďalej stotníkom a neskôr ho pre vieru umučili. Akokoľvek už to bolo, je človekom a zostáva človekom, ktorý úprimne hľadal pravdu, túto pravdu našiel a v tejto pravde do konca života aj žil. A tak teda aj my môžeme vidieť, že človek, ktorý úprimne pravdu hľadá, nájde ju, pretože Pán Boh nám ju sám zasľúbil. Ale treba to naozaj riešiť úprimne, tak ako aj on. Vidíme tu, že dával štedrý almužný, ustavične sa modlieval k Bohu. To znamená, to bol intenzívny vzťah s Pánom Bohom. Nebolo na čo raz do roka, alebo ja neviem čo. Bol to pravidelný vzťah hľadania pravdy, tak ako to je, pýtania sa. A na tieto otázky mu Pán Boh odpovedal, tvoje modlitby došli k Bohu. Zavolaj si toho, ten ti to vysvetlí, ako to je. A takto v podstate priniesol Peter spásu do jeho života i do celej jeho rodiny. Takže toľko asi na dnes.